Tātad sagaidāms, ka valdība šodien pagarinās šo ārkārtas situāciju vēl uz mēnesi. Kā jūs prognozējat, kā šo mēnesi, kāds šis mēnesis ietekmēs mūsu valsts ekonomiku?
Nu jā, mums sākotnē bija diskusija par tiem 3 mēnešiem vai mēnesi izskanēja informācija. Esmu piekritējis tam, ka šis termiņš ir jāpagarina soli pa solim, ir tāda nepieciešamība, jo citur Eiropā jau mēs dzirdam, ka ir valsts, kas jau tika atvieglo šos drošības pasākumus. Arī šobrīd, ja mums Latvijā šī vīrusa ierobežošana, manuprāt, norit diezgan sekmīgi. Un arī šo mēnesi turpināsim strādāt ar tiem uzņēmumu atbalstojošajiem rīkiem, kas ir līdz šim, taču, kā arī līdz šim turpināsim viņus nemitīgi pilnveidot. Dīkstāvs pabalsts arī šīs altuma programmas apgrozāmiem līdzekļiem uzņēmumiem, ja tikai izmantosim to, kas jau ir, bet lai maksimāli daudz uzņēmumu viņus sasniegtu, viņi ir nepieciešami uzlabojumi.
Kādus uzlabojumus vajadzētu veikt?
Nu, šis dīkstāvs pabalsts šobrīd netiek piemērots tik daudz darbiniekiem, cik sākotnēji tika plānots, un tad arī šodien tiekamies ar vidu vadību, lai saprastu, kas ir šajā viņa izstrādātajā režģī kritērija, kuras uzņēmumi nevar pārvarēt, un kur ir tās problēmas, kādēļ tik daudz cilvēki nepiesakas viņiem.
Kas tad ir šie galvenie šķēršļi, kas šobrīd ir, tā teikt, identificēti?
Šobrīd vajadzētu sākt jau domāt par daļējās dīkstāvas ieviešanu, jo tā kā piemērs, ja uzņēmumā strādā ražošanas līnija, uzņēmuma apgrozījums ir krities, teiksim, pa 50%, tad uzņēmējiem ir jāizdara izvēle, vai tā kā apturēt vispār ražošanu un visus šos iedzīvotājus laist uz dīkstāvu, vai varētu tā kā piemērot daļējo dīkstāvu. Tāpat arī ir paredzēts uz trešdienu no ekonomikas ministrijas nākt ar izstrādātiem grozījumiem sakarā ar uzņēmumu valdes locekļiem, arī viņiem dot šo iespēju doties dīkstāvē, kas līdz šim nebija iespējams.
Tas būtu attiecināms uz vidējiem un mazajiem uzņēmumiem?
Jā, tieši tā.
Daļējās dīkstāvas ieviešana, ko tas dotu uzņēmējiem?
Tas dotu pēc iespējas lielāku šo arī palielināt šo dīkstāvas saņēmēju skaitu, bet arī atļaut to sākotnējo mērķi uzņēmumiem turpināt darbību, kas ir pats svarīgākais, jo tas, ko mēs cenšamies ar dīkstāvas pabalstu panākt, lai uzņēmēji un uzņēmuma darbinieki saglabātu šīs darba vietas un būtu gatavi šajā brīdī, kad šī krīze beidzās, strauji atsākt ražošanu un atgriezties tādā ierastā darbības ritmā. Ja, tā kā, ja cilvēki aiziet šajā bezdarbnieku pabalstā vai vispār pamat darbu, ja pēc tam tā darbības atsākšana var būt apgrūtināta.
Visi šie uzlabojumi būtu, tā teikt, līdzinējo atbalsta mehānismu uzlabošana, papildināšana, bet varbūt jūs esat gatavs piedāvāt kaut ko pilnīgi jaunu?
Par tādām pilnīgi jaunām lietām varu atklāt, ka esam sākuši aktīvi strādāt pie pēckrīzes ekonomikas izaugsmas plāna, jo ir skaidrs, ka es ceru, ka agrāk šis viss beigsies un būs jābūt skaidrai vīzijai un redzējumam, kā mēs no šīs situācijas varam iziet, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos tajā ekonomiskajā stāvoklī, kādā mēs bijām, vai varbūt pat šo situāciju izmantot un atgriezties ar tādu kā katapultu un sasniegt to labāks rādītājs. Un atzīšu to, ka mans redzējums, ka šis plāns varētu atšķirties no tiem, kas ir radīti varbūt iepriekš, ko ir radījuši pamatā ierēģi, tad šo es gribētu redzēt kā tādu uzņēmēju organizāciju un vadošo tādu uzņēmumu domu līderu kopā sanākšanu un radīt tieši tādu praktiķu plānu, kur varētu arī īstenot dzīvi.
Tad šī plāna mērķis būtu straujas ekonomiskās darbības atsākšanās?
Jā, un pie galda jau vakar tika panākt jau, tā ka, ja sēž dažādas organizācijas, bieži vien ir tā, ka viedokļi nesakrīt, taču arī saprotot, ka ir tā krīzes situācija, cilvēki bija diezgan konstruktīvi un ir panākti tādas pirmie saskars punkti, Un viens no tiem varētu būt, ka izvēlēties šos finanšu instrumentus, un šodien tiekamies arī ar Altumu vadību, lai saprastu, kāda varētu būt šie nākotnes izaicinājumi, nākotnes programmas arī, un ir skaidrs arī, ka vajadzētu uzsvaru likt uz ražojošajiem, nesportējušajiem uzņēmumiem šobrīd, kas šeit uz vietas Latvijā, ir skaidrs, ka viņi nes valsts budžetā ienākums arī pirms tam, viņi spēs to darīt arī pēc krīzes. Un tad tāds nopietns izaicinājums ir šo Eiropas fondu, teikt, mobilizācija, lai izdarītu un izmantotu viņus tā, ka nauda jau varētu būt ieplūst savu ekonomikā šī gada otrajā pusē no tādām ātrām programmām, lai uzreiz būtu tūlītais efekts.
Šī pēckrīzes plāna darbība varētu sākties uzreiz līdz ar brīdi, kad valstī beigtos ārkārtas situācija.
Mēs viņu redzētu, ka mēs līgani pārējiem no šiem iezīmošanas instrumentiem, es teiktu, un tad tālāk jau pie šī ekonomikas izaugsmas plāna, tā lai nebūtu nekāda pārāvuma un haotiska darbība.
Līgani pārietu vai tomēr katapulta, kā jūs sacījāt sākumā?
Katapulta vajadzētu ekonomikā, lai mēs ietu tādā straujā augšupējā.
Un kādas bez tā visa vēl tad būtu jūsu galvenās prioritātes tagad esot ekonomikas ministra amatā? Jeb šo viss ir tikai saistīts ar šo krīzes situāciju?
Šobrīd tas resurs galvenais tiek patērēts krīzes situācijai, taču mēs arī slēps iepriekš, ka man tā prioritāte būtu valstī stiprināt šos vidējos un mazos uzņēmumus, ja, un ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Tā būtu tā prioritāte, pie kuras es gribētu arī tālāk strādāt.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar jauno ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu.